Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 1 сакавіка. Нашыя тэмы. Лукашэнка заявіў аб прывядзенні ў гатоўнасць сродкаў СПА. Еўрапарламент вітае заяўку Украіны на сябруўства ў ЕС. На Чарнігаўшчыні заявілі пра заход ва Украіну калоны беларускіх войскаў. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі прыведзеныя ў гатоўнасць сродкі СПА, заявіў у аўторак Александр Лукашэнка на нарадзе з членамі Савета бяспекі і кіраўніцтвам Савета міністраў. Гэта зрабілі, паводле яго слоў, каб не дапусціць удараў у спіну расійскім войскам. Міністр абароны даклаў мне пра гатоўнасць да прыкрыцця заходняй мяжы яшчэ 5 батальёнамі, паведаміў Лукашэнка, і дадаў, што па-іншаму ён не можа. Паводле яго слоў, беларускія ўлады пастаянна чакаюць правакацыі ад заходніх партнёраў, то ў палітыцы, то ў эканоміцы, то ў ваеннай сферы. Лукашэнка таксама расказаў, што цяпер расійскі наступ на Украіну ідзе па 5 кірунках – з Крыма, Донецка, Луганска ў напрамку Кіева, Чарнігава і Харкава. Пры гэтым беларуская армія, настойвае ён, ніякага ўдзелу ў баявых дзеяннях не брала і не бярэ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрапарламент прызнае еўрапейскую перспектыву Украіны і вітае яе заяўку на ўступ у ЕС. Пра гэта заявіла прэзідэнт Еўрапейскага парламента Раберта Міцола на пазачарговым паседжанні ЕП, паведамляе Уніан. Мы вітаем, спадар прэзідэнт, заяўку Украіны на атрыманне статусу кандыдата і будзем працаваць для дасягнення гэтай мэты. Мы павінны глядзець у будучыню разам, сказала яна, звяртаючыся да кіраўніка Украіны Владзіміра Зяленскага. Напярэдадні Зяленскі падпісаў заяўку на сяброўства Украіны ў Еўрасаюзе. Украіна просіць прыняць яе па паскоранай працэдуры.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На Чарнігаўшчыне заявілі пра заход ва Украіну калоны беларускіх войскаў. Пра гэта паведаміў прэс-сакратар рэгіянальнага ўпраўлення тэрытарыяльнай абароны «Півніш» Віталь Кірылаў. Як паведамляе Уніан, пра перасоўванне вайсковай тэхнікі з нанесеным на яе белым кругам, а гэта адзнака беларускіх войскаў ва Украіне, распавялі жыхары населеных пунктаў Слабін, Пакуль, Міхайла Качубінскі. Паводле іх слоў, у беларускай калоні было 33 адзінкі тэхнікі, 11 з якой грады. Мабільная сувязь у гэтай мясцовасці глушыцца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Владзімір Зяленскі заявіў пра адкрыты, непрыхаваны тэрор і вайсковае злачынства з боку Расіі. Так украінскі прэзідэнт адрэагаваў на сённяшні ракетны абстрэл цэнтра Харкава, у якім загінулі не менш за 10 чалавек. Больш за 20 атрымалі траўмы, з-пад завалаў выратавалі дзясятак чалавек. Пасля такога Расія з'яўляецца тэрарыстычнай дзяржавай, кажа Зяленскі. Ніхто не даруе, ніхто ніколі не забудзе. Зяленскі падкрэслівае, што тэрорам Расія спрабуе зламаць супраціў украінцаў. Самалёт атакаваў жылы будынак у Харкаве. Па папярэдняй інфармацыі было вядома, што загінулі 8 чалавек, яшчэ 8 атрымалі траўмы. Кіраўніца адміністрацыі Новабаварскага раёну гораду Таццяна Цыбульнік кажа, што самалёт збілі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Перакладчыцу Вольгу Калацкую аштрафавалі на 4800 рублёў, паведамляюць праваабаронцы. Жанчыну затрымалі 27 лютага ў мінскім раёне Серабранка каля школы нумар 134. У гэты дзень улады Беларусі ладзілі рэферэндум па канстытуцыі, а апазіцыя заклікала выйсці на антываенную акцыю. У ленінскім РУС на Калацкую склалі пратакол. 1 сакавіка суддзя Таццяна Шотік вынесла прысуд Вольгі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.